My message addresses
Amarat saya menyentuh soalan fundamental kesan hebat kerohanian. Kenapa hukum kemurnian sangat penting? Saya doa semoga Roh Kudus akan mengesahkan kebenaran prinsip-prinsip yang akan saya tekankan. Rancang kepentingan kekal hukum kemurnian hanya boleh difahami melalui rancangan kegembiraan Bapa Syurgawi yang diberi kepada anak-anaknya. Semua insan lelaki dan perempuan dicipta untuk menyerupai Tuhan. Setiap insan adalah anak rohani lelaki atau anak rohani perempuan kepada ibu bapa syurgawi dan oleh demikian masing-masing mempunyai sifat dan takdir ilahi. Semua lelaki perempuan hidup bersama Tuhan sebagai anak rohnya sebelum datang ke bumi sebagai manusia fana. Rancangan bapa syurgawi membolehkan anak-anaknya memperoleh badan fizikal, mengalami kefanaan dan mara ke arah kemuliaan. Badan fizikal membolehkan kita bernafas, suatu pengalaman mendalam dan hebat yang tidak boleh dialami semasa di prafana. Seterusnya, hubungan sesama lain, kemampuan untuk mengenali dan berlaku selaras dengan kebenaran dan kebolehan untuk patuh prinsip dan tata cara Injil Yesus Kristus diperbesar melalui badan fizikal kita. Di mazhab fana, kita alami kelembutan, kasih sayang, baik hati, kegembiraan, kesedihan, kekecewaan, kesakitan dan juga cabaran fizikal berbatas yang menyediakan kita untuk kehidupan kekal. Oleh itu, terdapat ajaran yang kita mesti belajar dan alami seperti diceritakan dalam kitab suci menurut keadaan daging. Selepas bumi dicipta, Adam ditempatkan di Taman Eden. Tuhan berkata, tidak baik untuk lelaki berseorangan. Dan Hawa menjadi isteri dan pembantu Adam. Gabungan rohani, fizikal, mental dan emosi yang unik bagi lelaki dan perempuan perlu untuk menganunkan rancangan kegembiraan. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Lelaki dan perempuan ditujukan untuk belajar, memperkuat, memberkat dan melengkap satu sama lain. Cara ciptaan kehidupan fana telah ditetapkan secara agung. Perintah pertama Tuhan beri kepada Adam dan Hawa berkaitan dengan kemungkinan mereka mencapai keibubapaan sebagai suami dan isteri. Perintah untuk beranak pinak dan bertambah di dunia masih berkuat kuasa hari ini. Oleh itu, perkawinan antara lelaki dan perempuan adalah aluran sah bagi roh prafana masuk kefanaan. Penahanan seksual sebelum perkawin dan ketaatan secara seluruh terhadap janjian perkawinan akan memelihara kesucian saluran kudus ini. Kuasa penciptaan penting secara rohani. Penyalahgunaan kuasa ini menyerong dari rancangan Bapa Syurgawi dan juga kewujudan fana kita. Bapa Syurgawi dan anak kesayangannya adalah pencipta dan telah mengamanahkan sebahagian daripada kuasa penciptaan itu kepada kita. Arahan khusus dalam penggunaan kuasa pencipta hidup adalah unsur yang sangat penting dalam rancangan Bapa Syurgawi. Bagaimana perasaan kita terhadap maha kuasa tersebut akan menentu kegembiraan kita di alam fana dan takdir di dunia kekal. Elder Dallin H. Oaks menerangkan, kuasa untuk mencipta hidup fana adalah kuasa teragung yang Tuhan telah beri kepada anak-anaknya. Penggunaannya telah ditetapkan dalam perintah pertama. Tetapi satu perintah lain yang penting ialah kita tidak boleh menyalahgunakannya. Penekanan yang kita letak terhadap hukum kemurnian jelas melalui kefahaman kita terhadap tujuan kuasa penciptaan dalam mencapai rancangan Tuhan. Penggunaan kuasa penciptaan di luar ikatan perkawinan adalah satu dosa yang memalukan dan salah dari segi ciri-ciri agung lelaki dan wanita. Gereja Yesus Kristus zaman orang akhir mempunyai hanya satu taraf moral seksual, iaitu hubungan intim di antara seorang lelaki dan seorang perempuan hanya sah dalam perkawinan yang telah ditetapkan dalam rancangan Tuhan. Hubungan tersebut bukanlah hanya untuk ingin tahu, pemuasan nafsu, atau satu rekreasi atau hiburan yang dikejar dengan tamak. Ia bukan penaklukan atau lakonan semena-mena. Sebaliknya, dalam fana ini, ia adalah ungkapan muktamad ciri dan potensi agung dan juga cara pengukuhan talian rohani dan emosi antara suami isteri. Kita diberkati dengan hak pilihan moral yang ditentukan oleh warisan agung sebagai anak-anak Tuhan dan bukan oleh tingkah laku seksual, sikap semasa atau falsafah duniawi. Raja Benjamin telah menggambarkan manusia semula jadi sebagai hidup dan didapati dalam setiap orang. Manusia semula jadi tidak menyesal, berhawa nafsu dan berahi, manja dan berlebihan, sombong dan kedekut. Presiden Spencer W. Kimball telah mengajar, manusia semula jadi adalah manusia bumi yang telah membenarkan nafsu kebinatangan untuk melingkumi keinginan rohaninya. Dari segi kontras, orang Kristus berrohani dan mengekang segala nafsu, sederhana dan terkawal, baik hati dan tidak mementingkan diri. Orang Kristus memegang kuat kepada arahan Tuhan, menyangkal diri dan memikul salibnya, dan mara ke hadapan di samping haluan lurus dan sempit dengan iman, taat dan bakti terhadap Juru Selamat dan Injilnya. Sebagai anak Tuhan, kita telah mewarisi kebolehan agung darinya. Tetapi kita hidup di bumi yang kurang. Unsur-unsur yang membina badan kita secara semula jadi berkurangan dan akan sentiasa ditakluki oleh dosa, kekerohan dan kematian. Maka kejatuhan Adam dan akibat rohani dan duniawi terjejas dengan langsung melalui badan fizikal kita. Tetapi kita wujud berdua. Kerana roh kita beribadat dalam badan fizikal yang tertakluk kepada kejatuhan Adam. Yesus telah menekankan ini kepada Rasul Peter. Roh berkeinginan, tetapi daging lemah. Sifat dasar yang tepat untuk ujian kefanaan boleh dirumuskan dengan soalan berikut. Adakah saya akan bertindak atas manusia semula jadi atau beralah kepada godaan Roh Kudus dan menolak sifat dasar manusia, lalu menjadi seorang yang suci melalui korban tebusan Tuhan kita, Kristus. Itulah tujuannya. Setiap nafsu, keinginan, kecenderungan dan dorongan sifat dasar manusia boleh diatasi melalui korban tebusan Yesus Kristus. Kita datang ke bumi untuk mengembangkan ciri-ciri Tuhan dan menyengkang semua nafsu daging. Rancangan Bapa Syugawi direka bentuk untuk memberi petunjuk kepada anak-anaknya, membantu mereka menjadi gembira dan membawa mereka selamat kembali kepadanya dengan badan yang dibangkit dan dimuliakan. Bapa Syugawi inginkan kita untuk bersamanya dalam cahaya dan harapan. Di sebaliknya, Lucifer bekerja keras untuk membuat anak-anak Tuhan keliru dan sedih dan membantut kemajuan kekal mereka. Niat bapa penipuan ialah supaya kita semua sengsara seperti dia. Akhirnya, Lucifer ingin kita keseorangan dalam gelap dan tanpa harapan. Syaitan dengan kejam bertungkus untuk menyeleweng unsur yang paling penting dalam rancangan bapa syurgawi. Dia tidak mempunyai badan dan kemajuan kekalnya terbantut. Seperti pengaliran air sungai yang telah diberhenti oleh empangan, perkembangan kekal musuh juga terencat kerana dia tidak mempunyai badan fizikal. Kerana pemberontakannya, Lucifer telah dinafikan semua berkat dan pengalaman fana yang hanya boleh diperoleh dengan adanya badan fizikal. Dia tidak boleh belajar pengajaran yang hanya roh berbadan pelajari. Dia menolak hakikat harfiah dan kebangkitan semesta bagi semua manusia. Salah satu maksud yang berkesan bagi ayat suci diempangkan, digambarkan dengan ketidakbolehannya untuk terus berkembang dan menjadi seperti bapa syurgawi. Kerana badan fizikal merupakan pusat yang penting dalam rancangan kegembiraan bapa syurgawi dan perkembangan rohani, Lucifer ingin menghalang perkembangan kita dengan menggoda untuk menyalahguna badan kita. Salah satu cemohan muktamad kekal musuh ialah sengsara kerana tidak mempunyai badan fizikal, mengumpan kita untuk berkongsi kesengsaraannya melalui penyalahgunaan badan kita. Apa yang dia tidak punyai adalah sasaran utama dalam niatnya untuk mengumpan kita ke arah kemusnahan rohani. Melanggar hukum kemurnian adalah dosa berat dan penyalahgunaan badan kita fizikal. Mereka yang tahu dan faham rancangan keselamatan tahu bahawa pengotoran badan adalah satu tindakan pemberontakan dan penafian identiti kita sebagai anak Tuhan. Apabila kita melihat di akhirat dan kekekalan, sangat senang untuk dilihat persahabatan palsu yang dibela oleh musuh adalah sementara dan menghampakan. Alma menasihati anaknya Shiblon untuk mengekang semua nafsu agar kamu boleh dipenuhi dengan kasih. Pentingnya pendisiplinan manusia semula jadi akan membolehkan kekayaan, kedalaman dan kasih Tuhan dan anak-anaknya berkekalan. Kasih meningkat melalui pengawalan adil dan berkurangan melalui turutan kata hati impulsif. Presiden Marion G. Romney mengumum, saya fikir tiada berkat yang lebih diingini dari janjian kepada yang suci dan soleh. Yesus telah menyatakan ganjaran-ganjaran khusus bagi pelbagai ciri kebaikan, tetapi dia menadah yang teragung untuk yang baik hati, kerana mereka, dia berkata, akan melihat Tuhan. Bukan sahaja mereka akan melihat Tuhan, tetapi juga akan rasa selesa di kehadirannya. Di sini, Juru Selamat berjanji, biar kebaikan menghiasi fikiranmu dengan berterusan, hatta keyakinanmu buat kuat bila di hadiran Tuhan. Kita juga dijanjikan bahawa jika kita mengejar ciri baik hati, Roh Kudus akan sentiasa menjadi sahabat. Oleh itu, penaatan hukum kemurnian akan mengundang berkat teragung yang boleh diterima dalam kefanaan, iaitu keyakinan rohani di hadirat keluarga, kawan-kawan, rakan kerja dan khususnya Juru Selamat. Keinginan dasar untuk diterima dipenuhi melalui kebaikan apabila kita berjalan di bawah cahaya dan harapan. Ada di antara kamu yang menerima pesanan ini perlu bertaubat atas dosa seksual dan dosa lain. Juru Selamat sering digelar Dr. Agung dan ini mempunyai kepentingan simbolik dan literal. Kita semua telah mengalami kesakitan berkaitan dengan kecederaan atau luka fizikal. Apabila kita dalam kesakitan, kita biasanya akan mencari kelegaan dan akan berterima kasih apabila ubat dan rawatan yang diterima mengurangkan kesengsaraan kita. Dosa boleh dianggap sebagai luka rohani yang menyebabkan kita menyesal atau seperti Alma terangkan, penyesalan suara hati. Penyesalan suara rohani bagaikan kecederaan kepada badan kita. Satu amaran bahaya dan satu perlindungan dari bertambahnya kemusnahan. Dari korban tebusan Juru Selamat datangnya tenangan ubat penawar yang boleh memulihkan luka rohani dan menyingkirkan kesalahan dosa. Namun demikian, ubat penawar ini hanya boleh diaplikasi melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, pertaubatan dan kepatuhan yang konsisten. Hasil pertaubatan ikhlas adalah suara hati yang aman, selesa dan pemulihan dan pembaruan rohani. Uskup atau Presiden Cawangan adalah pembantu doktor rohani yang berhak untuk membantu kamu bertaubat dan pulih. Walau bagaimanapun, kita perlu ingat bahawanya takat dan keamatan pertaubatan perlulah menandingi hakikat dan keparahan dosa kamu, terutamanya untuk ahli gereja yang di bawah perjanjian kudus. Luka rohani teruk memerlukan rawatan dan masa untuk sembuh semenuhnya. Ajaran yang saya telah terangkan mungkin dianggap kuno dan ketinggalan zaman bagi ramai di dunia yang mengejek kesucian peranakan dan memperkecilkan nilai kehidupan manusia. Namun, kebenaran Tuhan tidak berubah mengikut kegemaran sementara, populariti atau pendapat umum. Saya berjanji kepatuhan kepada hukum kemuliaan akan meningkatkan kegembiraan fana dan membolehkan kita maju di akhirat. Kemurnian dan hemah akan sentiasa menjadi paling suci dan berharga melebih segalanya. Saya bersaksi semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.